Всім привіт! Я Сергій Тусь, і ви слухаєте перший український подкаст про ультрабіг «Ультрачат.ua». Гість пілотного епізоду – чернігівчанка Оксана Рябова. Побігли! Вітаю, Оксани, старти та подіуми на рейсах в Гонконзі, Китаї, Еміратах, Італії, Іспанії, Мальті, Франції, Турції, Казахстані та, звичайно ж, Україні. Вона двічі представляла Україну на чемпіонатах світу по трейлу в 17 та 18 роках, а також входила в топ-50 на таких мегаконкурентних стартах, як CCC, TDS, Lavaredo та Festival de Templier. Оксана не боїться ніяких дистанцій, в її активі і короткі скайрейси, і гірські 100-кілометровки, 100-мильник та навіть пустельна багатоденка.
Всім вітання!
Нічого не забув?
Нічого не забули. Можна ще згадати, що в дитинстві я ще був в моєму арсеналі і біг по доріжці, по стадіону. Я починала з 800 метрів, 1500 метрів, потім якось плавненько перейшла на асфальт, 10 кілометрів і півмарафон. Ну, а потім спробувала трейл, і з того, власне, моя трейлова історія в 15-му році десь починалася. І триває, і сподіваюся, буде тривати ще дуже довго.
І ще ти пробігла 5 кілометрів в 3 роки?
5 кілометрів в 3 роки. Це взагалі, я вважала, що свій перший забіг в мене був у 5 років. Тому що вдома в мене до сих пір є такий пам'ятний приз, на якому написано «За волю до перемоги наймолодшому учаснику» і 1993 рік, тобто коли мені було 5 років. Я, власне, вважала, що то був мій перший офіційний забіг. Але десь 3 роки назад один знайомий, який працює в журналістиці, відкопав якусь газетку з 91-го року, чернігівську газету, і в якій було написано, що трирічна Оксанка Рябова там подолала 5 кілометрів. Тобто це якби офіційний доказ, що свої перші 5 кілометрів я пробігла, коли мені було 3.
Клас. Мені особисто дуже цікаво, так як я тато двох дівчаток, і одній з них, до речі, 3 роки. Як тебе батьки мотивували це зробити? Тому що моя, вона теж любить бігати, але ну, там, одну хвилину, там, ну, 5 хвилин максимум. А щоб пробігти таку довшу дистанцію, я навіть не знаю, що їй пообіцяти.
Чесно кажучи, пам'ять в мене якось стерта, як вони мене мотивували чи якось заставляли, я думаю, ні, тому що бігла то сама. А єдине, що я пам'ятаю, це, мабуть, коли мені було 5, я бігла з мамою цю дистанцію, тому що тато тоді біг 21 кілометр, і ми бігли останній, зрозуміло, дуже повільно, і, як правило, з останнім учасником їде швидка допомога. І я пам'ятаю, що тітенька все там виглядала і пропонувала, щоб я сіла у швидку допомогу, і вони підвезли мене трошки. Але я дуже так цьому супротивилася і, власне, добігла до кінця. Мені зараз, якби, варто проаналізувати, чи то було якесь моє власне внутрішнє бажання, чи мене якісь батьки так настроїли. Але якось добігла і, може, власне, приклад тата мене якось мотивував, тому що, ну, власне, він був мій приклад для наслідування, щоб він бігав на якихось змаганнях, на деяких був в призах. Може, це якось мене тоді, як дитину, інспайрить.
Добре. Тобто тут більше було як приклад, ніж там тиск чи якийсь інший вид заохочення?
Я думаю, що так, тому що, от, власне, щодо занять бігом взагалі, то я потім займалася в школі, спочатку в шкільній секції, і потім я тренувалася в іншого тренера. перш ніж я почала тренуватися у тата. І в мене це було все як і просто власне бажання. Що, наприклад, в мене моя молодша сестра, вона там рочки два десь побігала, і потім сказала, ні, не хочу, і все. Тобто фізку, що треба займатися бігом, і все, такого взагалі в нас не було. Це якесь внутрішнє моє бажання.
Окей, давай тоді перейдемо до твого трейл-резюме. Ми коротко пройдемося з 2015 року. Я бачу, що це тоді, коли ти перший раз пробігла трейл і навіть марафон.
Так.
Це знайомство з трейлом відбулося в Гонконзі.
Так.
Скільки днів ти потім не могла дивитися на сходи?
Я на них могла дивитися, але пересуватися було дуже важко. Мабуть, що з 2 тижні був сильний м'язовий біль. Ну, аналізуючи зараз, я розумію, це все було зрозуміло, тому що навіть зареєструвавшися на перший трейл, я продовжувалася готуватися як на рівнинний біг, а підготовка повинна бути абсолютно різна. М'язи не були підготовлені до постійної зміни рельєфу. Скажімо так, відновлення було довгим і таким важким, але щось в тому таке було, що мене затягло всю трейлову пучину. І, ну, власне, після того я майже не пробігла, пару тільки шосейних стартів була, і то це більше якби в тренувальному режимі.
Гонконг знаменитий своїми сходами.
Так. Гонконг взагалі дуже, я його дуже люблю. Оцими маленькими природними парками, які там дуже-дуже класно оздоблені. І фактично там за 20 хвилин від центру міста ти можеш опинитися вже в лісах, на горах. Гори не високі, там максимальна висота 900 метрів, здається, але їх дуже багато. Це навколо води, і всі трейлові стежки дуже доглянуті з усіма вказівниками, і бігати там одне задоволення. Але, правда, сходів дуже багато. Їх дуже багато стежок, які так забетоновані сходами, що вверх, що вниз. Тому це такий, так, для них напряг добрий, особливо без підготовки.
Окей. Потім, в 2016 році, ти плавно, потихеньку, не спіша наростила дистанції. Спочатку 50 кілометрів, 115 і під кінець року 104 милі. Мені вже страшно навіть подумати, що якщо там було б ще пару місяців.
Ну, цей 16-й рік був, да, такий трошки крейзі, але коли я пробігла 50 кілометрів в лютому в Гонконзі, це вже більше тренувалося якось під трейл. І мені стало цікаво, окей, 50 є, а як же буде організм себе там на 100 почуватися. 100 це була Каппадокія, вона тоді перший раз проводилася, там дуже великий набір висоти був. Було просто цікаво, чи зможу я пробігти і добігти. Ну, сам старт організації була дуже добре, єдине, що я там цілих 2 рази її дуже жорстко натупила з розміткою. Ну, я її загубила, все це було, в принципі, з моєї вини, і там приходила, я пропустила один чекпоінт важливий, і прийшлося на нього вертатись, десь там 10 кілометрів ще намотала, десь там 5 кілометрів до фінішу. А на спуску підвернула ногу, але якось дошкутрігала до фінішу. Десь це було 18 годин.
Тобто тобі перший раз пробігти 18 годин було замало, ти потім зареєструвалася на цей екстремальний 100 миль в Китаї. Чи коли ти зареєструвалася?
З Китаєм вийшла цікава ситуація. Я отримала запрошення на ці змагання, але я взагалі була не впевнена. Ну, через те, що в мене було декілька дуже вдалих стартів в Китаї, коли я була на подіумі, то людина, яка мене знала, вона написала, чи хочу я пробігти 100 миль. Одна частина моя казала, хочу, а інша частина казала, що, ну, я, власне, тільки 100 кілометрів буду бігти. Це ще було десь за тиждень до Каппадокії. Мені треба було дати відповідь, чи біжу я, чи не біжу. І я так вирішила, ну окей, там 3 тижні між ними буде, якось відновлюся. Я тоді ще Льоші Прокопенко написала, ми особисто з ним не були знайомі. Написала в Фейсбук взагалі, чи можна спробувати, і що взагалі між 100 кілометрами і 100 милями робити, і взагалі як 100 миль бігти, тому що ну, це взагалі щось було таке космічне, незрозуміле. І я думаю, відсутність достатньої інформації для мене, що взагалі це таке бігти 100 миль, це був таким позитивним для мене фактором. Я так ризикнула і підписала, сказала, окей, я біжу 100 миль. І потім, коли вже дійшло, ну, після Каппадокії, через 3 тижні ледь полетіла в Китай, я намагалася збирати якомога більше інформації, з чим люди взагалі стикаються, які основні проблеми, коли вони біжать 100 миль. І два основні моменти, на які народ наголошував, це було харчування і те, що буде хотітися спати дуже. Це був такий крок невідомий. На 150-му кілометрі, мабуть, в мене були перші, що я взагалі тут роблю в цих горах. І було спустошення емоціональне, фізичне, цей недосип. Це була десь там, не знаю, 28-ма година, мабуть, що бігу.
Ну, якщо це
Але
було перший раз тільки на 150-му кілометрі, це класно, це для дебюта. У мене, коли я біг свій перший 100 миль, то в мене таке відчуття було набагато раніше.
ну, в мене на 150-му. Я там лізла на якусь гірку, і просто відчуття було все. Нема сил лізти. Те, що в мене там харчування не йшло, тобто я не їла вже давно. Там вже якось більше якісь внутрішні резерви в мене тоді спрацювали. Перший був такий дзвіночок. Ліміт часу на цьому 100-мильнику був 36 годин. Перший рік, коли проводився, ну він такий досить трошки жорсткуватий. На наступний рік вони зробили 42 години, якщо я не помиляюсь. Я просто швиденько порахувала, що якщо так повільно буду рухатись, я просто не встигну вкластися в 36 годин. А ну, залишалося якихось там, грубо кажучи, 18 кілометрів до фінішу. І в мене це так якось трошки включило і повернуло до життя. Плюс я знала, що за мною багато людей слідкують, переживають. І якось в той момент мене теж почали доганяти декілька спортсменів. Вони якось так мене підбадьорили, і мене вийшло з себе якось так розкачати і добігти, дойти, дошпитигати до фінішу. І то було незабутнє відчуття, але після того я зрозуміла, що так наскоком я 100 миль бігти не хочу більше, тобто я хочу до нього вже підійти більш свідомо і підготувати свій організм до такого навантаження. І тому я собі взяла паузу. На той момент я собі сказала, може, 2-4 роки. Я хочу набігати соток, і щоб потім вже 100-мильник якби не добігати, не заставляти себе добігати, а щоб від початку до кінця його пробігти і кайфанути. Ну, в певній мірі.
Хоча дебют в тебе вийшов гарний, все-таки третє місце.
Це була несподіванка, але дуже приємно.
2017 рік, щоб підсумувати, це, мені здається, теж був дуже цікавий рік для тебе. Тут був і перший альпійський ультра, і забіг на активний вулкан, перший виступ за збірну на чемпіонаті світу.
Так, все вірно. Це були перші два альпійські старти Лаваредо в Італії і Сісісі. На UTMB, тобто це була якась взагалі незвичайна для мене атмосфера змагання, підтримка. Дуже цікавий був короткий трейл навколо вулкана Етни на Сицилії, який я тоді виграла. Теж дуже такий. Це був чемпіонат світу не з трейлу, а з гірського бігу по довгих горах. Це був мій перший виступ за національну збірну Україну, чим я була надзвичайно горда. І ну, така маленька мрія виступити за національну збірну тоді відбулася. принципі, той сезон він такий досить цікавий і вдалий для мене був.
На фотографіях ти дуже часто тебе можна бачити, як ти фінішуєш жовто-блакитним прапором. Що для тебе це означає виступати за збірну?
Незважаючи на те, що останні 5 років я жила, подорожувала, працювала, волонтерила в різних країнах, все одно всередині в мене є відчуття ідентифікації, приналежності до країни, в якій я народилася, в якій я виросла, України. І тому, в принципі, незважаючи, де я знаходжуся, в якій точці світу, тобто я себе вважаю громадянкою України, і для мене ці фініші з прапором, а також виступ за національну збірну, це якби мій такий маленький вклад, моя можливість розповісти про Україну всьому світу.
На 2017 рік у мене тільки одне питання залишилось. Ти пробігла ці альпійські ультра з великою кількістю наборів висоти. Ти жила, наскільки я знаю, тренувалася на Гозо. Маленький такий острів. Я не пам'ятаю, щоб там були які-небудь гірки. Як проходило твоє тренування до Альп?
Так, я ж тоді була по волонтерській програмі. Я жила на Мальті і на меншому острові, який називається Гозо. Він на 50 кілометрів, якщо його бігти. Власне, я це і робила декілька разів. Найбільша там скала, на яку можна вибігти, це 120 метрів. Насправді, не можу сказати, що було дуже легко готуватися до альпійських трейлів в таких умовах. Я думаю, в мене спрацювало те, що я виїжджала на змагання. Тобто, до Лаваредо це не було ніяких виїздів, але от до CCC це був виїзд на Лаваредо, виїзд на Сицилію, то я трішки по горах побігала. А на самому острові це був просто набіг кілометражу, і це були дуже нудні забігання на цю невеличку скалу, там по 20, по 30 разів, по 40, просто щоб набирати якийсь набір висоти. Також пару разів я їздила на острів Мальта, де я познайомилася теж там з декількома трейлранерами, де були теж невеличкі гірки, але на яких там, скажімо, за 20 кілометрів, 500 метрів можна було знайти. Ще в мене був, я дуже багато їздила на велосипеді туристичному, і острів Гозо, він, якби гір там нема, але там такі, якщо ти їздиш по дорозі, там дуже багато так верх, вниз. Я думаю, те, що я багато їздила на велосипеді, це свою якусь роль теж зіграло тоді. Ну і ОФП, але я завжди якось не дуже багато уваги приділяла, особливо тоді цим так званим strength trainings, тим же присіданням, випадам. Ось зараз я цьому вже приділяю більше уваги, тому що все одно ось в цих високих горах, особливо під кінець дистанції, відчувалося те, що недостатньо тренувалася саме на довгих підйомах, довгих спусках. Виїжджати в гори хоча б 2-3 рази – це дуже-дуже бажано.
А, так. Тобто, якщо у вас є який-небудь головний старт, то постарайтеся зробити проміжні старти, де ви можете підготуватися і протестувати, наскільки ви готові.
Так.
Поїхали далі. 2018 рік. Ти вперше пробігла старти в Україні.
Так, якщо не вважати, коли проводилася перша Чорногора, тайм-марафон, я тоді бігла половинку. Ультрастарти,
да. Перші ультрастарти, такі як Трейл Карпатія і Чорногора, Скай-марафон.
І Гуцул ще був на початку.
Ти теж там була, так, на подіумі?
Ну, власне, приїзд, в мене закінчилося волонтерство на Мальті, я повернулася в Україну, і Гуцул це був якби один з головних стартів перед чемпіонатом світу, який в мене, в принципі, він повинен був бути основним стартом на сезон. Незважаючи на те, що він був дуже якби раннім, Чемпіонат світу проводився в травні місяці минулого року. На Гуцул я була так досить підготовлена. Знову ж таки приїхала з Мальти, з тепла, мені буде тренуватися. Без гір, правда, але все одно. Той Гуцул склався для мене трошки не так, як я планувала, тому що я дуже багато часу втратила десь за 5 кілометрів до фінішу, коли я побігла не в ту сторону. Ось, але то в деталі. Тим не менш, фінішувала третьою, відібралася тоді в склад збірної України, щоб їхати на чемпіонат світу. І фактично старт чемпіонат світу, який був повинен стати головним для мене, він тоді став для мене. Я на нього поїхала, але фактично без тренувань. Майже одразу після Гуцулу я травмувала надкосницю, не знаю, як українською сказати, і я майже місяць взагалі не тренувалася. Причому два тижні в квітні не тренувалася взагалі, там по лікарям, по якимось процедурам ходила, ніхто нічого не міг зробити і сказати, чи через що воно сталося. Останні два тижні квітня трошки їздила на велосипеді. Перший тиждень травня я щось там трошки побігала. Але бажання представляти Україну і поїхати на чемпіонат світу потреба було таким високим, що я вирішила, ні, я поїду, стартнула вже, якщо буде дуже погано, то, мовляв, зійду. Ну, це я собі так в голові такий план збудувала. Але справа в тому, що якщо я виходжу на дистанцію, то я не можу зійти просто так. Для мене повинна була така причина, якась дуже вагома, щоб я зійшла. То, що я себе просто погано почуваю, це не буде для мене причиною зійти. Ось. І таким чином я себе загнала в такий капканчик, я б сказала. Тому що дистанція на чемпіонаті світу була 88 кілометрів. Чотири там з чимось набором. І вийшло так, що мене, моєї фізичної підготовки на той момент вистачило тільки на перші 30 кілометрів. А всі останні 50 кілометрів це була в мене власне фізична і моральна боротьба сама з собою. Тому що в мене, мабуть, перший раз був таке, що я не встигну до якогось чекпоінту, до того, як його закриють. І тобто на мене це був дуже такий великий-великий тиск. Там навіть був якийсь чекпоінт, з якого я вийшла за 20 хвилин до якогось закриття. Ну, якось все ж таки я дошкандибала до фінішу. Але це був старт. Коли я пересікла фінішну лінію, я взагалі не відчула ніяких емоцій. Ох, нарешті це все скінчилося. І все, не треба нікуди бігти, не треба слідкувати за часом. Тобто в мене там навіть такий якийсь панічний стан був. Останні 5 кілометрів в мене виключився годинник. І, в принципі, перед тим, як він виключився, я бачила, що в мене є година часу, і 5 кілометрів йдуть вниз. Ну, там пішки можна було дойти, все, я вкладалася. Але в голові настільки була паніка через ці ліміти, що я тільки бачила людину, я питала, котра година, щоб мене якось трохи заспокоїти, що я встигаю на фініш. Потім я аналізувала, звичайно, я зрозуміла, що в такому стані не потрібно виходити на змагання, тому що тут для мене це було дуже фізично, так, це було важко, але в моральному плані це було важче. Ось, тобто там були такі подвійні відчуття після чемпіонату, радість від участі і якась біль від того виступу, який такий дуже скомканий, якийсь больовий і беземоційний на фініші вийшов. Але потім була Карпатія, культовий український старт, який хотілося мені дуже пробігти. Він ще випав на мій день народження, я така, о, клас, я люблю якось день народження свої нестандартно проводити. І для мене так, на свій день народження пробігти 100 кілометрів було б прикольно. Це був наразі один з моїх найулюбленіших стартів, мабуть, що. По-перше, через через саму дистанцію, те, як вона побудована. Тобто сам трек дуже цікавий. І ще так вийшло, що ми майже 90% дистанції бігли разом з Дашою Боднар. Дуже якісь такі змагання тоді вийшли, і дуже теплі відчуття залишилися. Даша тоді виграла, а я прибігла, мабуть, за 20 чи 30 хвилин після неї зранку. І дуже-дуже класні тоді емоції були на фініші. І якось я так воспряла духом знову. І просто перефокусувалася на новий старт на сезон. Це був для мене TDS.
Твоїм міжнародним досвідом хотілося б почути українські трейли в порівнянні з європейськими та азіатськими. Чим відрізняються, чи відрізняються взагалі?
Я зараз можу впевненістю сказати, що рівень проведення трейлів в Україні росте. Можливо, ті якісь помилки чи недоліки, які були на перших роках проведення, вони зараз майже відсутні або дуже непомітні. Ну, в принципі, це зрозуміло, бо якщо ми візьмемо історію трейлового бігу в Європі, в Україні, то в Україні це там, мабуть, і десь 5 чи 6 років може бути. Ну, перше, мабуть, основне раніше це було маркування. В принципі, зараз у нас маркування набагато вже краще. Інколи ще є деякі питання там на якихось розворотах або на якихось розвилках, коли не дуже добре читається. Але знову ж таки, і в Європі можна знайти старти, де маркування не ідеальне, тому це, мабуть, вже якось трошки придирається. Ну, в моїй ідеальній картинці, коли ти біжиш трейл, то тобі треба бігти і не думати. От коли там ти бігаєш до розвилки, кудись там трошки вниз подивитися, чи там флажочок знизу стоїть, чи не там. Тобто, в принципі, на розвилках були якісь більш чіткі чи стрілки, чи щось таке. В принципі, ще у нас деякі, це знову ж таки, я думаю, це прийде з часом, волонтери. Інколи вони трошки не обізнані, тобто їх там привезли, поставили на точку, сказали там давати воду, їжу, скажімо так, і все. Тобто, якщо там спортсмен прибігає, щось питає, там скільки до наступного чекпоінта, чи якесь питання таке про змагання, інколи це людину вводить в ступор, і волонтер може цього не знати. Було б добре, якщо б волонтери цією інформацією володіли. Ну, це такі основні два моменти. В принципі, з чекпоінтами, у всякому випадку, ті останні старти, що я бігала, тобто в мене не було. Особливо там на Карпаті, на Чорногорії питання з приводу забезпечення на чекпойнті в мене ніяких, в принципі, не було. З такого, що згадується, цікавий був момент, але це знову ж таки така трейлова культура. Коли біжиш якісь європейські старти, навіть якщо це якийсь невеличкий маленький старт. Коли ти біжиш в горах, ти завжди маєш якусь підтримку від людей, які йдуть тобі назустріч. Можливо, вони теж просто там гуляють в цей момент в горах. Мені було трошки смішно, коли от минулого року бігла Чорногору, і от вибігаєш на Говерну, ну і там просто народу тьма, і всі на тебе дивляться, як на якогось інопланетянина, який не зрозуміло звідки вийшов, чогось та дівчина чогось біжить, якісь там флажочки видивляються. І тоді от на Говерлі жодна людина там не поплескала в долоні, щось там не сказала якогось підбадьорюючого слова. Я не можу сказати, що мені це треба було, бо якось це очікувала, але на контрасті це було дуже видно. І от навіть потім, коли почався спуск з Говерлі, я, мабуть, зустріла ще з 20 людей, туристів. Там тільки дві людини, які там, що все, молодець, що там пляскали в долоні і так трошки якби підбадьорили. Тобто в Європі, якщо ти біжиш, І просто людина тобі йде на зустріч, там привіт, давай, молодець. Це просто, ну, якби, це, мабуть, це культура водження в горах.
Ну так, це трейлова культура, потихеньку, рік за роком розвивається. Це не те, що якось там взяло і з'явилося.
Так.
Добре. Я правильно скажу, що TDS був твоїм головним стартом в 2018 році? Ну, якщо не вважати виступ за збірну.
Так.
Якщо хто не знає, TDS – це один з рейсів із серії UTMB. Вважається одним з найтехнічніших. 120 і ще пару кілометрів. 7 тисяч метрів набору, ну хоча минулого року було трошки менше. І тобі знову не дуже пощастило з погодою, так як і за рік до цього на CCC. Змінили маршрут. Я хочу сказати, що якщо хтось в наступному році планує бігти UTMB, і Оксана попадає через лотерею на UTMB, будьте готові до того, що більш за все будете бігти змінений маршрут. Через непогоду. Таке може трапитись.
Ну, на жаль, так, погода змінилася не в кращу сторону, і я спочатку дуже засмутилася на те, що не через те, що погана погода, я дуже засмутилася через те, що нам змінили маршрут.
Це правда. Я пам'ятаю, що ти дуже засмутилася. Це ще було пізно ввечері.
Так, мені дуже хотілося піднятися на цей мега-монстр підйом, про який всі люди, які бігли до цього TDS, вони всі його згадували. І мені дуже хотілося на нього вибратись, ну, але все-таки, мабуть, організатори прийняли правильне рішення. Ну, блискавки то навколо стрибали, коли і дощ, і гроза був. Для безпеки учасників то було правильне рішення. Але той шмат, який дистанція, який був змінений, він був, ну, такий дуже нудний. Я тоді пам'ятаю, я дуже занудилася бігти по асфальту, і вже ніяк не могла дочекатися, вже коли ми знову перейдемо на гірські маршрутики. В цілому, для мене старт склався, я би сказала, чудово, незважаючи там на непогоду. У принципі, перші 30 кілометрів, чи 35 навіть сонечко світило, навіть вдалося щось там побачити. Потім погода була постійно, дощ то починався, то закінчувався. Тобто в цілому я почувалася добре і бігла з задоволенням, мабуть, що до десь там сотого кілометру. Потім вже втома почала накопичуватися, трошки настрій підупав, особливо там вже під кінець.
Коли почалися спуски, так?
Так, в кінці почалися ці спуски, які я працюю над тим, щоб покращити свою техніку збігання спусків, але на той момент ще, ну, важко мені давалося, і я дуже не вбила, звичайно, свої ноги, але вони в мене боліли дуже сильно, і коли вже там на передостанній чекпоінт прибігала, то я така була, блін, нарешті цей спуск закінчився, і я так трошки підубитенька була, але останні 8 кілометрів до фінішу там якось вже добігла і з радістю пересікла фінішну лінію. І, в принципі, перед стартом мені хотілося пробігти за 22 години і попасти в топ-20 жінок. Я прибігла 22-го серед жінок, і по часу це було 22 години, там, щось 17 хвилин чи щось таке. Тобто, ну, майже це, як хотілося, виконалось, і я була дуже задоволена і стартом, і взагалі своїм самопочуттям, що для мене було досить дивно і незвичайно, що на наступний день, зазвичай після ультри, так, ну, важко ще ходити, пересуватися, ти пересуваєшся так трошки повільно. Мені якось було так добре, і я навіть через день ще підтримувала свого друга, який біг CCC. Ну, в цілому почувалася дуже добре.
Окей. Це не секрет, що в планах на наступний рік ти будеш ти на лотерею UTMB, так?
Скоріше те, що так.
Про UTMB, про рейси UTMB. Питання про комерційність. Дуже багато кажуть, це занадто дорого, дуже комерційний старт, дуже багато людей, це не так, яким повинен бути трейл, пробки. Твоя думка?
З одного боку, я можу якось десь погодитись, що так, це комерція, Але я думаю, спорт, якщо людина не хоче доторкатися до цієї поверхні, то просто самому треба бігати і взагалі не приймати участь в змаганнях. Те, що є особливим на старті UTMB, і це якась атмосфера. Ці всі там 4-5 днів, це все якось там, я не знаю, щось там літає у повітрі, і це треба відчути. А з приводу того, що багато людей, якісь пробки, якщо людина треба бігати швидше, я шуткую, звичайно, пробки звичайно будуть, і просто якщо людина підписується на такі змагання, вона повинна просто розуміти, з якою швидкістю вона планує бігти, і якщо це там невисока швидкість, то щоб можна очікувати, що десь можна попасти в якусь пробку. Але знову ж таки є інші задачі, і мабуть це також залежить від цілі, яку ставить собі людина перед стартом. Якщо відчути атмосферу, подолати ці 170 кілометрів навколо Монблану, то я не думаю, що там пара пробок стане на заваді цьому. Коли людина біжить на результат, я думаю, вона там вже і готується по-іншому. Стояти вона буде ближче, в якісь великі пробки вона не буде попадати. Моя власна думка, чому я поверталася, я бігла з CCC на наступний рік TDS, і я хочу пробігти UTMB, тому що там атмосфера просто в самому містечку, коли ти біжиш, це вся підтримка волонтерів, підтримка місцевих жителів в кожному містечку. Це щось таке незвичайне, що мені важко навіть описати словами. Є ще інколи щось таке на інших трейлах, але не на всіх є таке відчуття внутрішнє.
Я з тобою згоден. Від себе я хочу додати, що я, до речі, теж думав, о, що це дуже комерційний старт до того, поки я не з'їздив на CCC. І насправді, ну так, це комерційний старт. І це все правда, що дорого в порівнянні з багатьма іншими. Пробки, якщо ти не дуже швидкий. Але насправді я туди їду для, як ти вже сказала, для атмосфери, зустріти однодумців, цікавих людей, які з багатьох країн, з усього світу приїжджають на цей фестиваль. Японія, Австралія, з Південної Америки, також для гір, що скільки там людей не було, дуже часто на таких довгих трейлах ти відчуваєш, що ти сам в цих горах, ти насолоджуєшся тим моментом. Окей, після TDS, мабуть, в тебе нічого не було в календарі, але з'явилося. Мені здається, це дуже часто відбувається, що тебе кудись запрошують, щось тебе з'являється в останній момент. І мені ось цікаво, ти дуже любиш ризик, чи тобі важко сказати ні?
Мені не важко сказати ні, якщо це мені не цікаво. Але коли така якась ситуація, коли хочеться і колеться, я, мабуть, виберу. Справді, що після TDS я вже нічого не планувала і собі там спокійненько хотіла зустрічати новий 2019 рік. Якось так сталося, що просто в інстаграмі побачила пост про цю пустельну якусь нову гонку і просто собі пофоловила цю сторінку. Думаю, нехай якось висить собі на моє майбутнє. І людина, як виявилось потім організатор цієї гонки, написав, що, мовляв, чекаємо на змагання. Я їм написала, що ні, не чекайте, тому що я не готова і, в принципі, дуже дорого. Тому що, якщо ми кажемо, да, старт комерційний, ми зараз про UTMB казали, то всі гонки, які багатоденки, потрійна чи завжди, а то й більше ціна на гонку, просто за участь. То зараз ми говоримо про суми там від 1500 доларів і вище, в залежності від того, яка гонка і де проводиться. На що мені організатор відповів, що саме на змагання вони можуть мене запросити. І тоді от настав такий момент, це підписання, коли хочеться і колиться, Тобто залишалося тоді, це був початок листопада, змагання були 9, починалося 9 грудня. Це було 270 кілометрів пустелею, багатоденка, 5 днів. Я по піскам ніколи не бігала, багатоденки теж не пробувала. І не можу сказати, що моя пустеля там дуже манила, але от якось так склалися обставини. Я написала Льоші Прокопенку, знову ж таки, якого зараз тренуюся, що так і так. Дуже хочеться, але я розумію, ну, що часу кудись там готуватися нормально мало. Він сказав, ну що, давай пробуй в туристичному режимі, побачиш, що це таке.
Льоша як Бетмен, так? Завжди тебе виручає в скрутну хвилину.
Ось, ми на 4 ці тижні там зробили якийсь мінімальний план. 2 тижні я тоді ще була на Мальті, потім 2 тижні я була в Україні, коли там різко похолодало. І навіть коли я думала, щось там в себе в Чернігові на Десні по пісочку, щось там побігаю, то там пісочок був такий кам'яний, що фактично тренувань по піску в мене взагалі не було. Якась там трошки силова робота була, але це була така ж більш авантюра спробуватись, подивитися, що взагалі таке це ці пісочні гонки і, ну, і багатоденка, власне. Тому що теж було цікаво подивитися, як організм, як я себе буду мобілізувати кожного дня, прокидатися і бігти. Тим паче там дуже цікаво побудували кілометраж. Кожного дня у нас було все більше і більше, там 50 кілометрів перший день, 70 кілометрів другий, 100 кілометрів третій, четвертий, і знову 50 кілометрів останній день. Плюс досвід, те, що ти харчуєшся не нормальною якоюсь їжею, скажімо, ти харчуєшся туристичною їжею, яку просто заливаєш кип'ятком, якимись батончиками. Це теж було, ну, все було цікаво, коли це перший раз якось переживається. Було цікаво. І трошки боляче.
Так, про забіг в пустелі є 4 відео на YouTube. Я подивився, там все дуже ти детально розповідаєш. Я додавлю лінк до цього подкасту, і всі бажаючі можуть їх продивитися. Отримують уяву дуже детально, що це таке. А я запитаю, хіба що про Магду Буле. Хто не знає, Магда із США, і вона працює на GU. І теж у неї спонсор Хока Онеоне, як і в Оксани. Розкажи про ваше спілкування.
Найприємніших моментів. Я його дуже чекала на гонці, тому що Магду я фоловлю в інстаграмі, і познайомитися, не просто познайомитися, а ми фактично, тобто в нас в палаці наші матрасики поряд були, тобто 5 днів провести разом з людиною, поспілкуватися, побудувати в неї, як вона тренується, як вона відновлюється, якісь взагалі її філософію життя почути. Це було надзвичайно цікаво, і вона дуже проста і відкрита людина в спілкуванні. Надзвичайно дуже відкрита на будь-які питання, які задавала, вона завжди з радістю відповідала. І, да, запрошувала мене до себе в Каліфорнію, сказала, що колись доїдеш, то заїжджай в гості. Ось,
тобто вона була рада, такий фан гьол.
Да. Дуже-дуже приємний час.
Окей.
І, ну, ми періодично навіть вона поздоровляла мене з виступом на гонці в Казахстані. Тобто ми так трошки підтримуємо зв'язок. Чудова людина.
А на МДС вона тебе не підбивала?
Ні, на МДС не підбивала, але казала, що все одно трошки, тому що на МДС ти все харчу, ну, трошки інший формат гонки там. Це теж багатоденка, але через те, що на МДС ти все якби харчування несеш на собі, тут у нас такий був трошки більш лайтові умови в тому, що в нас був просто табір, нам не треба було все на собі таскати, то трошки легше в цьому було випадку.
Так, на МГС, наскільки я знаю, ти все тягнеш, крім води.
Да.
Тоді так. Запитання про спонсорство. У тебе є шу-спонсор Hoka One One, і є якісь українські бренди, які теж тобі допомагають?
Так, тема спонсорства, вона така у нас цікава в Україні, і зовсім не так, як це все відбувається за кордоном. Взагалі, моя співпраця з Hoka One One в Україні, це була моя власна ініціатива. Після того, як я поспілкувалася з деякими друзями, там, які є спонсорованими атлетами. Я маю на увазі не елітних зараз бігунів, які там мають спонсорські контракти, а саме на якихось звичайних бігунів, але вони отримують там екіпіровку чи від Саламону, чи від Hoka, чи там ще деякі фірми. У мене такі друзі є знайомі в Америці, в Швеції. Я просто не спитала, яким чином в них це все відбувається і яким чином вони отримують підтримку. Це були зазвичай якісь магазини, які є дистриб'ютором офіціальним певної торгової марки. Вони отримують від них там форму, чи кросівки, чи там харчування, чи ще якось. І тоді Hoka якраз з'являлася в нас на українському ринку, а я на ці кросівки підсіла, коли я була ще в Китаї. І з 2016-го я в них вже бігала, вони мені подобались, і я їм написала, що так і так, може, хочу бути амбасадором марки в Україні, можливо, ми б могли зустрітися і поговорити на цю тему. І в березні минулого місяця я зустрілася з представниками Hoka в Україні, в нас це магазин Extreme Style. Ми переговорили, і, власне, так просто так і почалася наша співпраця. Трошки, на жаль, у нас в Україну не все доходить те, що мені хотілося. Це, знову ж таки, там якісь дистриб'юторські моменти і моменти продажів. Тобто деякі моделі кросівок завозяться в Україну, деякі не завозяться. Деякі тільки ще їдуть, наприклад, як мої улюблені спідгоад, десь вони влітку повинні вже доїхати. І ось таким чином ми почали з ними співпрацювати, тобто вони мене підтримують покуттям і формою по можливості, якщо там щось висилається. Також мене підтримують наша українська компанія Trekking, це шкарпетки. Ми познайомилися з Ігорем Мишко, це власник цієї марки торгової, перед забігом в пустелю, і в пустелі я вже тестувала деякі шкарпетки. Щось мені сподобалось, щось не сподобалось, я це все йому розказала, і зараз вони зробили таку модель більш трейлову, тому що мені там не вистачало компресії в певних моделях. І от зараз я тестую одна така модель, Мідрайв, вона, здається, називається, от саме під трейл, коли носок трошки, ну, він не дуже низький, і саме ця частина верхня, вона компресійна. Ну, наразі я ними задоволена. Ось, і ще це теж була моя, я є амбасадором марки Naked Running Band. Це американська торгова марка, яка починала свій шлях, вони робили тільки бігові пояси. Зараз вони ж свою лінійку додали і бігові жилетки, яку я теж нещодавно тестувала, мені дуже сподобалося. Це американський бренд, і, власне, я теж сама їм написала. З питанням, я ж на той момент бігала рік з їхнім поясом, просто написала, що бігаю з вашим продуктом, хочу бути амбасадором, там прикладала якийсь список своїх перемог, змагань. Так ми сконтактували з американцями.
А як тобі, до речі, жилетка, бо це доволі незвичайний такий продукт, він ще диковинка навіть в Європі. Як він тобі?
Я в ньому бігала тільки ще пару тренувань. В цілому, як сидить, дуже мені зручно, як там пляшечки сидять, мені подобається. Я в ньому побіжу ось свій найближчий старт, це трейл 113 кілометрів, то там він буде більш трошки вже загружений повністю з усім спорядженням. То я думаю, більш якось широко зможу зробити огляд. Але перші враження мені якби в ньому набагато зручніше, ніж в звичайних цих бігових жилетках.
Він виглядає дуже мінімалістично. Ти в нього все обов'язкове спорядження зможеш вмістити?
Так, він дуже міський.
Ось і все. Наша розмова затягнулася. Адже час летить, коли розмовляєш з цікавими людьми. А це означає, що вже наступної суботи вийде друга частина розмови з Оксаною. Якщо вам сподобався цей епізод, підписуйтесь, тисніть лайк та поділіться лінком з друзями. До зустрічі!